ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ራድዮ ቫቲካን ኒውስ ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ይብፃሐኩም። ሎሚ 28 ግንቦት 2018 ዓ.ም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ትዊተር ብእተሰሜ ማሕበራዊ መረብቲ ብዘሎ ኣት ፖንቲፌክስ ብዝብል ኣድራሻኦም ኣቢሎም ኣብ መወዳእታ ዝተርፍ እንታይ እዩ? ኣብ ህይወት ዓብይን ክቡርን ዋጋ ዘለዎ እንታይ እዩ? ዘይበርስ ሃብትኸ እንታይን ኣየናይን እዩ? ብርግጽ እግዚኣብሔርን ብጻይን እያቶም ዝብል መዓልቶም መልእኽቲ ከም ዝፈነው ንሕብር። ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና 27 ግንቦት 2018 ዓ.ም ፍርቂ መዓልቲ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣስተንትኖ ጉባኤ ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔርን ስብከት ቅዱስ ኣቦና ኣብ ቅዱስ ማርታ ህንጻብ ዘዕርጎ ምስተ ቅዳሴን መደብ ሃውፀተነሎ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ኢጣልያ ከተማ ፓሌርሞ ናይ ምስማዕ ርእየት መልእኽቲ ቅዱስነቶም ናብ ናይ ኣርጀንቲና ብሔራዊ መዓልቲ መንእሰያት ማሕበር መንእሰያት ዘረዛርየም መዓልቲ ኣፍሪቃ 2018 ዓ.ም ሕብረት ኣፍሪቃ ንቑሕ ጻዕሪ ኣብ ጸረ ምግባር ብልሽውናን ቃልሲ ዝብሉ ዜናታት ከነቕርብ ምዃንና ንሕብር። ክሳብ ብፍጻሚ መደብና ብፅንሕኩም ምሳና ክትገብሩ ንዕድም። ዝርዝር መደብ ዕለታዊ ዜና እንሆ ሕጂ ይጅምር። ሰናይ ምክትታል።
ተሓጓስ ክርስቲያንሲ ጭርምራን ፈንጠዝያ ዘይኮነስ ሰላም ናይ ክርስቶስ እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ሎሚንኮ ኣብ ቤት ጸሎት ቅድስት ማርታ ኣብ ዘዕረግዎ መስዋዕተ ቅዳሴ ናይ ጥቕሚ ሕቡሳት ዘይኮነስ ናይ ታሕጓስን ምጽንናዕን ሰባት ንኹን እንክብሉ ብዛዕባ ክርስትያናዊ ታሕጓስ ሰብ ኢኹም። ታሕጓስ እስትንፋስ ክርስትያን እዮም። እዛ ሓጐስ እዚኣ ግን ካብ ሓቀኛ ሰላም ትምንጩ። ካብዚ ናይ ዘመንና ባህሊ ኣብ ዝተፈላለየ ተውዛሕዛሕታን ፈንጠዝያን እናዓደመ ንደሰት ንተሓጐስ ክብል ንጭርምራም ናይ ጥዑም ህይወት ብምዕዳም ዘቕርቦ መደናገር ኣይኮነን። ርግጽ እዩ፣ ፈተና ኣሎ፣ ጸገም ኣሎ። ኮይኑ ግን ታሕጓስ ክርስትያን ካብ ልቢ ዘይንቕነቕ ናይቲ ክርስቶስ ዝሃቦ ሰላም እዩ ምንጩ። በዚ ኸዓ ኵልንትናው ሓጐስ ይኸውን። ቅዱስነቶም ኣብ ናይ ዕለቱ ቀዳማይ ንባብ ማለት ካብ ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ ፍቕዲ 4 ክሳብ 6 ኣብ ሰማይ እቲ ዘይበርስን ዘይርክስን ዘይበላሽን ርስቲ ተሰናድዩ ይጽበየኩም ኣሎ። ምእንቲቲ ኣብ መወዳእታ ዘመናት ክግሃድ ዝቐርብ ዘሎ ድሕነትኩም እግዚኣብሔር ብሓይሉ ገይሩ ኣብ እምነቱ ይሕልወኩም ኣሎ። ስለዚ ሽሕ እኳ ሕጂ ንቕሩብ ግዜ በብዓይነቱ ዝኾነ ፈተና እንታጨንቐኩም ብኣኡ ዝኣክል ታሕጓስ ምሉእ ክኸውን እዩ። ንስኻትኩም ብሓይሊ ኣምላኽ ብእምነት ነቲ ብዳሕረዋይ ዘመን ክግሃዝ ዘሎ እተዳለዎ ምድሓን ተሓሊኹም ኣለኹም ኣብ ዝብል ተመርኩሶም ሓቀኛ ክርስትያን ሕጉስ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ኢሎም
ላ ጆያ ክርስቲያና ኤል ሪስፒሮ ደል ክርስቲያኖ ኡን ክርስቲያኖ ኬ ኖነ ጆዮሶ ነል ኮሬ ኖነ ኡን ቦን ክርስቲያኖ።
ታሕጓስ ክርስትና ናይ ሓደ ክርስትያን እስትንፋስ እያ። ብልቡ ሕጉስ ዘይኮነ ክርስትያን ጥዑይ ክርስትያን ኣይኮነን። ንታሕጓስ ክርስትና መግለጺ እዩ ኸስ እስትንፋስ እዩ። ብገንዘብ ዝዕደግ ወይ እውን ብሓይሊ ዝርከብ ኣይኮነን። ፍረ መንፈስ ቅዱስ እዩ፣ ትዕድልቲ መንፈስ ቅዱስ እዩ። ንታሕጓስ ክርስትያን ኣብ ልቢ ክርስትያን ከም ዝሓድር ዝገብሮ ኸስ መንፈስ ቅዱስ እዩ። ናይዚ ታሕጓስ ዝቐዳማይ ስጉምቲ ኸዓ ሰላም እዩ። ተሪር እምኒ መሰረት ናይ ታሕጓስ ክርስትና ዝኽሪ እዩ። ነቲ ጐይታ ንዓና ዝገበረልና ነገራት ክንርስዖ ይንኽእልን ኢና። ጐይታ ንዓና ዝገበረልና ዓብ ነገር ነቲ ምስ ክርስቶስ እንራኸቦ ዝጽበየና ዘሎ ብተስፋ ንኽንጓዓዝ ንሓዲስ ህይወት ዳግም ወሊድና። ዝኽርን ተስፋን ከስ ንሓደ ክርስትያን ብታሕጓስ ንኽነብር ካብ ዝገብሮ ኣዕኑት ክልተ የን። እዚ ታሕጓስ እዚ ባዶ ታሕጓስ ኣይኮነን ወይ ናይ ህይወታተ ታሕጓስ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ነቲ ሰላመ ይህበኩም ኣለኹ ቢሉ ጐይታ ዝዓደሎ ሰላም ምስቲ ምቓር ቀዳማይ ስጉምቲ ናይ ዚ ታሕጓስ እዚ እዩ።
ለጆያ ኖነ vivere di risata in risata non è quello. La gioia non è essere divertente, non è quello, è un'altra cosa. La gioia cristiana è la pace.
Taqwas malat sahaq bisahaq mbar aykonen mizinigam fantaziyanun aykonen kale negeriyu kristiana aw taqwasi salam kristos yu izi salam izi ab meseret kullu koynu nilbi salam hiba nizi akhbarna zikhilka igzi abiher trahayu ተሓጓስ ክርስቲያን ክስዚ እዩ። ንዚ ተሓጓስ እዚ ምዕቃቡ ግን ቀሊል ኣይኮነን። ዘለናዮ ዘመንን ዓለምን ቆቆንጢሩ ናይ ደስታ ህይወት እዚዩ እናበለ ዘየሕጉስ ነገራት ንኽሕጐሱ ዝዕድም ባህሊ ጥርዩ ንኽንዘናጋዕ ዘይፍንቅሎ እምኒ የብሉን። ኮይኑ ግን ተሓጓስ ካብ ዕዳጋ ትሽሙቶ ኣይኮነን። ተሓጓስ ውህበት መንፈስ ቅዱስ እዩ። እዚ ስለ ዝኾነ ከዓ ወላ ፈተናን መከራን እንተሎ ሕጉስ ህይወት ይንበር እዩ።
c'è un'inquietudine buona, ma c'è un'altra che non è buona, quella di cercare le sicurezze dappertutto, quella di cercare il piacere dappertutto.
ኣብዚ ዘመና ዘፍርሑ ጽቡቕን ሕማቕን ኩነታት ኣለዋ። እታ ሓንቲ ኣብ ኩሉ ውሕስነት ሓሰቡ ምባል ኮይና እታ ኻልአይታ ኸዓ ዝገበርካ ጌርካ ክትዘናጋዕ ክድሰት ምድላይ እዩ። ኣብ ናይ ዕለቱ ወንጌል ዝቐረበ እቲ ሃብታም መንእሰይ ዘለካ ኩሉ ሸጥካ ንድኻታ ትዓድል ድሕሪኡ ሰዓበኒ ምስ በሎ ንሃብቱ ክገድፍ ኣይደለየን። ከመይ ውሕስነትን ባህታን ይፈጥረሉ ነይሩ። እቲ ሓቀኛ ሓጐስ ምስኣኑ ኸዓ ናብ ኢየሱስ መጺኡ ፍጹም ክኸውን እንታይ ክገብር ኣለኒ ኢሉ ይሓቶ። ዘለካ ኩሉ ሽጥ ምስ ተባህለ ግን ካብ ገንዘቡ ክፍለ ይደለየን። ስለዚ ኸስ ነታ ስትንፋስና ዝኾነት ክርስትያናዊት ተሓጓስን ምጽንናዕን ጥራይ ምዃኑ ንዘክር እንክብሉ ስብከቶም ደምደሙ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና፣ እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን ኒውስ መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ኣባ ብፁእ ፒኖፖሊዚ ናይ ደም ሰማዕትነት ዝተቐበሉሉ ዝኽሪ መበል 25 ዓመት ምኽንያት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 15 መስከረም 2018 ዓ ም ኣብ ኢጣልያ ክፍለ ሃገር ሲቺልያ ርእሰ ከተማ ፓሌርሞ ሓብፆቶ ንብሎ ክካይዱ እዮም። ብምኽንያት ዝኽሪ መበል 25 ዓመት ሰማዕትነት ኣባ ብፁእ ፒኖ ወይ ጁዘፔ ፑሊዚ ቅዱስ ኣቦና ብ ከተማ ፓሌርሞ ሓብፆቶ ንብሎ ክካይዱ ምዃኖም ሃዋርያው ቤት ፅሕፈት ቤተ ጳጳስ ዘውፅኦ መግለፂ ዝጠቐሳ ልእኽቲ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ በነዴታ ካፔሊ ሓቢረን። ብፁእ ፖሊዚ ዕለት 15 መስከረም 1993 ዓ ም እቲ ምእንቲ እቶም ድምፂ ዘይብሎምን ድምፂ ኮይኖም ኣብ ደጋዊ ናይ ፓሌርሞ ከተማ ንዝነብሩ መጋበርያ ናይ ገበኒ ጉጅለታት ንምዃን ሓደጋ ዝተቃልዑ ካብ መፃወድያ ማፍያዊ ናይ ገበኒ ጉጅለ ባሕሊ ንምልቓቕ ንዝፍፅሞ ዝነበረ ወንጌላዊ ኣገልግሎት ንምትዕንቓፍ ብዕባላት ናይ ገበኒ ጉጅለ ማፍያ ዝተቐትልሉ ዕለት ምኽንያት ኣብ ሰበኻ ኣደባ ባይ ኣርሜሪናን ፓሌርሞን ሓውፆቶ ንብሎ ክካይዱ ምዃኖም ኣፍሊጠን። ኣባ ፖሊዚ ዕለት 15 መስከረም 1937 ዓ ም ኣብ ብራንካቾ ክፍለ ከተማ ፓሌርሞ ካብ ብስራሕ ኣሳእንን ስፌት ክዳንን ካብ እትመሓደር ስድራ ቤት ዝተወልዱ ዕለት 15 መስከረም 1993 ዓ ም እቲ ዝተወለድሉ ከባቢ ክፍለ ከተማ ፓሌርሞ ካብ ኢድ ማፍያ ናፃን ኸውፅኡን ብጠቕላላ ህፃናት ኣብ ፀረ ማፍያ ምርጫ ካህነፁ ንዘነቓቕሕዎን ዝመርሕዎን ዝነበረ ኣብ ወንጌል ዝተመስረተ መደብ ህንፀት ዕንቅፋት ብዝኾኖም ኣባላት ማፍያ ኣብ መበል 56 ዓመት ዕድሚኦም ኣብ ዘብዕሉሉ ዕለት ከም እተቐትሉ ናይ ህይወት ታሪክ ማሕደሮም የመልክት። ኣብ 1953 ዓ ም ኣብ ፓሌርሞ ቤት ትምህርቲ ዘርአ ክህነት ኣትዮም ዕለት 2 ሓምለ 1960 ዓ ም ማዕርገ ክህነት ተቐቢሎም ዕለት 29 መስከረም 1990 ዓ ም ኣብ ፓሌርሞ ክፍለ ከተማ ብራንካቾ ኣብቲ ኣዝዩ ከቢድን ብዙሕ ዝተሓላለኸን ከባቢ ናይ ዝርከብ ቅዱስ ጋይታኖ ቤተ ክርስትያን ቆሞስ ኮይኖም ተመዲቦም ህፃናትን መንእሰያትን መጋበርያ ማፍያ ናይ ገበኒ ጉጅለ ከይኮኑ ምግባር ዝብል ናይ ሃዋርያ ግብረነልዎ መደቦም መርሕ ገይሮም ኣብ ምግልጋል እንከለዉ ዝተቐትሉ እዮም። ኣብ 2012 ዓ ምት ናይ እምነት ሰማዕቲ ዝብል ስያሜ ካብ ቤተ ክርስትያን ተዋሂብዎም ዕለት 25 ግንቦት 2013 ዓ ምት ኩላዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ፓሌርሞ ብዝዓረገ ምስዋተ ቅዳሴ ብፅና ከም ዝኣወጀትሎም ይዝከር። መደብ ሓውፅቶ ንብሎ ቅዱስ ኣቦና ምስ ተነግረ ተቐማጦ ከተማ ፓሌርሞ ዝተሰምዖም ሓጎስ ልዕሉ ምዃኑን ብፍላይ እቲ ብሰማዕቲ ፒኖ ዝተመስረተ ህፃናትን መንእሰያትን ካብ ኢድ ማፍያ ንምምንዛዕን ኣብ ፍትሕን ሰላምን ፍቕርን ዝሃንፅ መናበይ ቤት ኣቦና እተሰሜ ማሕበር ኣቦ መንበር ማውሪትዮ ኣርታለ ምስ ቫቲካን ኒውስ ኣብ ዘጋሩ ቃለ መሕትት ሓቢሮም ዝዓለፈ ዓመት ክልቲኦም ኣሕዋት ሰማዕቲ ጁዘፔ ፑሊዚ ማለት ፍራንቸስኮ ፑሊዚን ጋይታኖ ፑሊዚን ቅዱስ አቦና ምክንያት ዝክር መበል 25 ዓመት ሰማዕትነት ሐዎም አባ ጁዜፔ ፖሊዚ አበ ፓሌርሞ ሐዋርያው ምጻሕ ከካይዱ ከም ፍቓድኩም ዝብል መልእኽቲ ናብ ቅዱስ መንበራ መሓላሊፎም ከም ዝነበሩ ኣርታለ ገሊፆም ቅዱስነቶም እወታዊ መልሲ ብምሃብ ድሮ ዝመፅሉ ዕለት ወሲኖም እዮም። በዓሎም ቅዱስ አቦና ከም ዝብልዎ ኣብነት ሰማዕትነት ቢኖ ዝምስክርን ዘነቓቕሕን ምብፃሕ እዩ ኢሎም።
በዓለ ቅድስቲ ስላሴ እግዚኣብሔር ፍቕሪ ምዃኑ ነስተማቕረሉ በዓል እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማሊ ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ነቲ ብላቲናዊ ስርዓተ ኣምልኮ ግጹ ተዘኪሩ ዝውዓለ በዓለ ቅድስቲ ስላሴ ኣመልኪቶም በዓለ ቅድስቲ ስላሴ ነቲ ብዘይ ምቁራፅ ወትሩ ዝፈጥር ወትሩ ዘድሕን ወትሩ እናቐደሰ ስለ ዘፍቅርን ብፍቕርን ንዝቕበሎ ዘበለ ነፍሲ ወከፍ ፍጡር ነጸብራቕ ጽባቐኡን ሕያውነቱን ሓቁን ንኽነስተንትን ጸጋ ይዕድሎ እንክብሉ ምስ ኣስተምሃሩ ጸሎት መልኣክ እግዚኣብሔር ብሓባር ምስ ምእመናን ደጊሞም።
ካሪ ፍራቴሊ ኤሶሬለ ቦንጆርኖ ኦጂ ዶሚኒካ ዶፖ ፔንቴኮስቴ
ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ድሓንዶ ሓዲርኩም ድሕሪ በዓለ ጰራቅሊጦስ ዘላ ናይ ሎሚ ሰንበት በዓለ ቅድስ ስላሴ እንኽብረሉ ዕለት እዩ። እዚ በዓል እዚ ነቲ ምስ ሰለስተ ኣካላት እግዚኣብሔር ማለት ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ዝኾነ ናይ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ ምስጢር ንኽነስተንትን ንኽውድስ ዝሕግዘና በዓል እዩ። ነቲ ንህይወቱ ብነጻ ዝሃበናን ናብ መላእ ዓለም ክነባጽሓ ሓደራ ዝበለናን ፍቕሪ ንዝኾነ እግዚኣብሔር ወትሩ ብሓዲስ ኣድናቖት ክነብዕል የኽእለና። ኣብ ናይ ሎሚ ቐዳማይ ንባብ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 39 እምበኣር ኣብ ላዕሊ ኣብ ሰማይ ኣብ ታሕቲ ኸ ኣብ ምድሪ እግዚኣብሔር ንሱ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ካልእ ከም ዘየልቦ ሎሚ ፍለጥ ኣብ ልብኻውን ሕሰቦ ከም ዝበሎ እግዚኣብሔር ኣብ ኩሉ ቦታ ከም ዝርከብ ምሳና ከም ዘሎ ወትሩ ከም ዘሰኒየና ምሳና ከም ዝጓዓዝ ካብቶም ንኣሽቱን ጽጉማትን ጀሚሩ ንነፍሲ ወከፍ ከም ዝሓልየልና ኣብ ታሪክ ነፍሲ ወከፍ ንኣትዩ ኸዓ ከም ዝሰርሕ ገሊጾም የፍቅረና ኢሎም ቀረባና ኸዓ ኢሎም። ስለ ዝኾነ ንሕና እነምልኾ ኣምላኽ ካባና ርሑቕ ኣይኮነን ዘይግደስ ሸለል ባህሊ ኣምላኽ እውን ኣይኮነን እኳ ዳ በንጻሩ ብፍቕሩ ንዓለም ዝፈጠረ ሓደ ህዝቢ ዝወለደ ሰብ ከማና ኾይኑ ምእንታና መይቱ ካብ ሞስሌና ተንስኡ ከም መንፈስ ቅዱስ ንዅሉ ለዊጡ ኣብ ምልኣት የብጽሖ። ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሮማውያን ኣብ ዝጸሓፋ መልእኽቱ ሻምናይ ምዕራፍ ከመይ እቶም ብመንፈስ እግዚኣብሔር ዝምርሑ ዘበሉ ዅሎም ደቂ እግዚኣብሔር እዮም፣ ንስኻትኩም ከስ ነቲ ብኣኡ ኣባ ኣቦ ኢልኩም እትጽውዑ ናይ ደቂ እግዚኣብሔር መንፈስ ኢኹም ተቐቢልኩም ዘለኹም እምበር ነቲ ናብ ፍርሓት ዝመልሰልኩም ናይ ባርነት መንፈስ ኣይተቐበልኩምን። መንፈስ እግዚኣብሔር በዓሉ ምስ መንፈስና ኾይኑ ደቂ እግዚኣብሔር ምዃንና ይምስክረልና ኣሎ። ውሉድ እግዚኣብሔር እንተ ደኣ ኮይንና ወረስቱ እውን ኢና። ንእግዚኣብሔር ወረስቱ ካብ ኮንና ንክርስቶስ ካብ መዋርስቱ ኢና። ኣብቲ ናይ ክርስቶስ ስቓይን መከራ እንተ ደኣ ተኻፊልና ኣብ ክብሩን ክንካፈል ኢና። እንክብል ነቲ ፍቕሪ ብዝኾነ እግዚኣብሔር ዝተፈጸመ ለውጢ ንሱ ንባዕሉ ማለት ጳውሎስ ብኣካል ከም ዘስተማቐሮን እግዚኣብሔር ኣቦ ኢልና ክንጽውዖ ከም ናይ ሕፃናት ከዓ ብምሉእ ምእትእምማን ኣብኡ ክንውከል ይዕድመና። መንፈስ ቅዱስ ከዓ ኢየሱስ ናይ ታሪኽ ሰብ ዘይኮነሲ ኣብ ጥቓና ምሳና ወትሩ ከም ዘሰነየና ብምግባር ወትሩ ፍቑራት ደቂ እግዚኣብሔር ምዃንና ይረጋግጸልና። ኣብ መወዳእታ እቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ክርስቶስ እንሆ ኣነ ክሳብ መወዳእታ ዓለም ምሳኻትኩም እየ ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ፍቕድ 20 እንክብል በቲ ዘይዕጸፍ ቃሉ የረጋግጸልና። ስለ ዝኾነ ኸዓ እዚ ናይ ክርስቶስ ምሳና ምህላውን ሓይሊ መንፈስ ቅዱስን ተቐኒትና ነቲ ንሱ ዝህበና ተልእኮ ስብከተ ወንጌል ተኣማሚና ክነተግብሮ ንኽእል።
ኳሌ ላ ሚስዮነ ኣኑንቻሬ ኤቴስቲሞንያሬ ቱቲ ኢልሱ ኤቫንጀሎ
ኣያ ናይ ዚ ተልእኮ እዚ እንተበልና ንወንጌሉ ምምስካርን ንዅሎም ምብሳርን ኮይኑ በዚ ኸዓ ነቲ ምሳኡ ዝግበር ሕብረትን ካብኡ ንዝርከብ ታሕጓስን ነስፍሕ። እግዚኣብሔር ምሳና እናተጓዕዘ ብሓጐስ ይመልኣና። እዚ ሓጐስ እዚ ኸዓ ናይ ክርስትና ቀዳማይ ቋንቋ እዩ።
ዱንኩዌ ላፌስታ ደላ ሳንቲሲማ ትሪኒታ ቺፋ ኮንቴምፕላሬ ኢል ሚስቴሮ ዲ ዲዮ ኬ ኢንሴሳንቴሜንቴ ክሬያ ሬዲሜ ኤ ሳንቲፊካ።
ስለዚ ኸስ በዓለ ቅድስ ስላሴ ነቲ ብዘይ ምቁራጽ ወትሩ ዝፈጥር ወትሩ ዘድሕን ወትሩ እናቐደሰ ዘፍቅርን ብፍቕርን ዝቕበሎ ዘበለ ነፍሲ ወከፍ ፍጡር ከዓ ነጸብራቕ ጽባቐኡን ሕያውነቱን ሓቁን ንኽነሰንትን ጸጋዑ ዝዕድልን እዩ። እግዚኣብሔር ወትሩ ምስ ደቂ ሰባት ክጓዓዝን ንዅሉ ዘመደ ኣዳም ናይ ኩሉ ዓድታት ንሓደ ኸየግለለ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ንበረኸት ዝኸውን ህዝቢ እውን ሓረየ። ክርስትያን ዘብኡ ኩሉ ኸስ ንጹል ኣይኮነን። ናይዚ ብእግዚኣብሔር ንበረኸት ዝቖመ ህዝቢ ክፍሊ እዩ። ብዘይካ ዘሕብረትን ክፍሊ ምዃንን ክርስትያን ክኸውን ኣይከኣልን እዩ። እዚ ንበረኸት ዝቖመ ህዝቢ እዚ ንሕና ኢና። ንሕና ህዝቢ እግዚኣብሔር ኢና። ድንግል ማርያም ነዚ ጽምእ ፍቕሪ ዘሰቕዮ ዘሎ ንዓለም ክነወፍዮ ዘሎና ናይ ምስክርነት ተልእኾ በተሓጓስ ንክንፍጽሞ ትርዳአና። እዚ ኸዓ ብጭቡጥ ናይ እግዚኣብሔር ኣቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ኮይኑ ንህይወት ትርጉም ዝህብ መወዳእታ ኣልቦ ፍቕሪ እዩ እንክብሉ ምሳ ዝተምሃሩ ጸሎተ መልኣክ እግዚኣብሔር ደጊሞም። ድሕሪ ጸሎተ መልኣክ እግዚኣብሔር ነታ ዝሓለፈ ቐዳም ኣብ ፒያቼንሳ ዝበሃል ከተማ ዓዲ ጣልያን ብጽንኣ ንዝተኣወጀ ኣባል ልኡኻ ደናግል ናይ ኮንሶላታ ዝኾነት ኣብ ሶማልያ ብ2006 ዓ ም ብሰማእትነት ዝሞተት እናቴ ሌዮኔላ ዝጎርባቲ ብጽንኣ ዝተኣወጀ ዘኪሮም
La sua vita spessa per il Vangelo e al servizio dei poveri, come pure il suo martirio.
Etan sibkete wengelin agelglot dkhatatin zitofet hiwatan bisemaatne zahabeto misikrinatan na afrikan nmal alamin churra tasfayyo. Sele salam na afrika bahabar nitsali. Mo salam na akho Maryam nitgam ilom salam na akho Maryam bimitgam o ngist afrika rab minilna inkiblu timirtom zazamu.
Ezi Radio Vatican News EU. ናይ ኣርጀንቲና መንእሰያት ማሕበር ሮዛርዮም ብሄራዊ መዓልቲ መንእሰያት ምኽንያት ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ሓድሽ ትውልዲ ተዋሳእ እምበር ኣብ ሕዳገት ከይተርፍ ዘተባብዕ ሓሳብ ዘማዕከለ ናይ ምስማዕ ርእየት መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም። ህላዊን ሱታፌን ተልእኾን ኣብ ዝብሉ ሰለስተ ቃላት ዘተኮረ ቅዱስ ኣቦና ናይ ኣርጀንቲና ሮዛርዮም ማሕበር መንእሰያት ብምኽንያት ዘብዓሎ ብሄራዊ መዓልቲ መንእሰያት ኣርጀንቲና ዕለት 27 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ናይ ምስማዕ ርእየት መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉን እቲ ተላገብ ዝኾነን ክርስቶስን ንሕዋትን ዘለዎምን እትነብርዎ ውዕውዕ ፍቕሪ ምኽንያት ኣመስግነኩም ከም ዝበሉ ልኡኽ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ኣመዴዮ ሎሞናኮ ሓቢሮም። ኢየሱስ ምሳና እዩ ኣብ ታሪክና ህያው እዩ ኣንሕና እውን ክንስገውን ብሓባር ናይ ፍቕሪ ስልጣን ክንሃንፅ ይዕድመና ምእንቲ እዚ ምስኡ ምዃን የቀድስ ኣብ ጸሎት ኣብ ቃል ቅዱስ መጽሓፍን ኣብ ቅዱሳት ምስጢራትን ንራኸቦ ንኣው ግዜ ሃለወና ድምፁ ንምስማዕ ናይ ጽሞና ኣስተንትኖ ግዜ ሃለወና ምስ ኢየሱስ ታሪክ ምሕዳስ ዝከኣል እዩ። ኢየሱስ ይራኸበናን ይፍውሰናን ካልኦት ንኽንፍውስ ከዓ ይልእኸ ና ተፈዊሶም ዝፍውሱ ከም ዝበሉ ዝሓበሩ ልኡኽ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ሎሞናኮ ኣስዒቦም ታሪክ ንበይንኻ ዝፅሓፍ ከይዲ ኣይኮነን፣ ታሪክ ንህዝቢ እምበር ርእየት ዓለም ኣይኮነን ዝሓንፅ። ከም ክርስትያን ታሪክ ክትሓንፅ እንተ ደኣ ትደሊ ኮንካ ኣብ ህዝበ እግዚኣብሔርን ቤተ ክርስትያንን ምስ ህዝበ እግዚኣብሔርን እምበር ብጉጅለ ተገማሚዕኻን ተበታቲንካን ካብ ህዝበ እግዚኣብሔር ተፈሊኻ ኣይኮነን ምስ በሉ በዘይ ኣጋጣሚ ዘቅዱስ ኣቦና እቲ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2018 ዓ.ም መንእሰይን ልልያ ፀዋዕታን እምነትን ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ዝካየድ ናይ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ብፅዋን ጳጳሳት ሲኖዶስ እናሓሰቡ ንርኩት ፃዕሪ ተሳታፍያ እንዳ እምበር ተዓዛብያን ኣብ ሕዳገት ኣይተብሉ። ቅዱስ ኣቦና መልእኽቶም እንከጠቓልሉ እትወፅእ ናብ እትብል ናብ ወሰናስንን ክፍሊ ህልውናን ከተማታትናን እተብል ቤተ ክርስትያን ክንከውን ዝተፀዋዕና ኢና። ኣብ ተልእኾ ዘላ ቤተ ክርስትያን ብተዛታይን ፅንባሓልን ሰማዒ መንፈስን ኣገባብን ልእኽትን ሕያዋይ ጓሳን መሓሪት ቤተ ክርስትያን ንክንከውን ዝተፀዋዕና ኢና ቢሎም ኪዱ ኣይትፍርሑ። ተፃይ ምስልይነትን ተፃይ ንዓይ ይጥዓምንን ኩኑ እምበር ብመስኮት ተቐልቂልኩም እትርእዩ ኮይንኩም ተዓዘብቲ ዝፅሕፍ ታሪክ ኣይትኹኑ፣ ሰገነታውያን ኣይትኹኑ። ጫማኹም ኣጥሊቕኩም ናይ ኢየሱስ ማልያ ለቢስኩም ስለ ናቱ መደብን ረአይን ክትገጥሙ ናብ ሜዳ ውረዱ። ንብዙሓት ዝቆሰሉ ኣብ ጎዳናታትና ወዲቖም ንዝርከቡ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንኽትፍውሱ ምስኡ ብሓባር ተጓዓዙ። ኣብ ህዝብናን ንህዝብናን ኣብ ከተማታትናን ተስፋ ንኽንዘርእ ምስኡ ሓቢርኩም ተጓዓዙ። ታሪክ ንኽትሕድሱ ምስኡ ሕበሩን ሓቢርኩም ተጓዓዙን ከም ዝበሉ ሎሞናኮ ሓቢሮም። እዚ ራድዮ ቫቲካን ኒውስ እዩ። ዕለት 25 ግንቦት መዓልቲ ኣፍሪቃ ዝተዘከረሉ ዕለት ምግባር ብልሽውና ካብ ስሩ ንምምሓው ብዝብል ጻዕሪ ዝተመርሐ ኮይኑ ኣፍሪካ ብላዕሊ ምግባር ብልሽውናን ምሉእ ብምሉእ ንምጥፋእ ክትዓይ ምዃና ሕብረት ኣፍሪካ ከም ዘረጋገፀ ኣብዚ ጉዕዞ እዚ ቅዱስ ኣቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ምግባር ብልሽውና ብስቕታ ብምሕላፍ ከተዝህሞ ዘይምፍታን ኣገዳሲ እዩ እንክብሉ ዝገለጽዎ ቃል ምዝካር ኣገዳሲ ይኸውን። ምግባር ብልሽውናን ብላዕን ክነውግዝ ይግባዓና ዝበሉ ቅዱስ ኣቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ወርሒ ለካቲት 2018 ዓ.ም ኩለንተናዊ ሰብኣዊ ምዕባለ ዘነቓቕሕ ጳጳሳዊ ቤት ጽሕፈት ጸረ ምግባር ብልሽውናን ብላዕን ቃልሲ ብዝብል ኣርእስቲ ኣዳልዩ ኣብ ዘካየዶ ዓለም ለኻዊ ዓውደ ጉባኤ ተራኺቦም ኣብ ዘስምዕዎ ቃል ምዃኑ ልኡኽ ጋዜጠኛ ቫቲካን ኒውስ ፖል ሳማሱሞ የዘኻኽሩ። ምግባር ብልሽውናን ብላዕን ብስቕታ ምዝሓም ንናይ ገበኒ ጉጅለታት ሓይሊ መሃብ እዩ ዝኸውን። ስለዚ ብዛዕባ እዚ መንሽሮ ማሕበረሰብ ምዝራብን ምውጋዝን መንቀሊኡን ሳዕቤኑን ኣለሊኻ ምሕረት ኣብ ልዕሊ ባዶነት ውህበትን ውበትን ከነንግስ ምዕያይ የድሊ። ነዚ ዝበሉ ቅዱስ ኣቦና ክኾኑ ከለዉ እቲ መዓልቲ ኣፍሪካ ባዕሉ ሕብረት ኣፍሪካ ከም ዝወሰኖ ጸረ ምግባር ብልሽውናን ጸረ ብላዕን ኣብ ዝግበር ቃልሲ ሳዕሪ ምዃን ተቐባልነት ዘለዎ ንሕዳሴ ኣፍሪካ ብዝብል ቃል ተመሪሑ ተሓሲቡ ከም ዝወዓለ ሰማሱማ ሓቢሮም።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና፣ ጸሎተ ታስዕቲ ንጰራቅሊጦስ ንምስንዳው ኣብ ሱዳን ዝግበር በቢ ክፍሊ ምስግና ግላዝግን ዘቕርበልና ራብዓይ ክፋልን ክነቕርበልኩም ትማሊ ኸዓ ብዓብዪ መንፈሳውነት ዕለተ ጰራቅሊጦስ ከም ዘብዓሉ እውን ኣመልኪቶምልና ኣለዉ። ነዚ ግን ኣብ ዝመጽእ መደብና ክነቕርበልኩም ኢና። ንሎሚ ራብዓይ ክፋል ሓሙስን ዓርብን ከመይ ከም ዝውዕለ ዝገልጽ ክነቕርበልኩም ኢና። ናይ ቀዳምን ናይ ትማልን ከዓ ኣብ ዝመጽእ መደብና ክነቕርበልኩም ኢና።
ሰላሙ ሰናይ ብሩኻት ኣሕዋተ ሕጂ እውን ጸብጻብ ናይ ሓሙስ ዕለት 24 ከምኡ ናይ ዓርቢ ዕለት 25 ሒዘ ቐሪቡ ኣለኹ። ኣብ ሓሙስ ዕለት 25 ወርሒ 5 2018 መንእሰይ በረኸት ማርያም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር መጎስ ረኺብ ከይኺ ዝብል ሓሳብ እዩ ሒዝልና ቐሪቡ። ድንግል ክትጠንስ ወዲ ክትወልድ ስሙ የሱስ ክትብሎ እያ ኢሉ ካብ ኢሳያስ 7:14 ጠቒሱ ጀመረ። ማርያም ብኣምላኽ ዝኸበረትን ዝተሓርየትን ኣደ እያ። እግዚኣብሔር ዝኽበራ ወላዲት እያ። ናይ ጸሎት ህይወታ ንጽሕና ፍቓድ እግዚኣብሔር ምቕባላ ኩሉ ዘደንቕን ዘገርምን እዩ። ንሕና ህይወትና ክንጥምድ እንከለና ከመይ ንረኽቦ? ንህይወት ማርያም ዘመሳሰል ኣሎና ዶ? እምበኣር ኣብቲ ጠቓምን ኣገዳስን ነገር ንሕሰብ። ካብ ናይ ስጋ ተግባራትን ነገራትን ነርሓቕ። ስጋና መሊኹ ዘሎ ነለሊ ማርያም ንእሽቶን ከላ ኩሉ ጽቡቕ ሓሪፋን ሃረር ኢላን። ንሕና ኸ ኣብ ቤተ ክርስትያን ኣቲና እንታይ ነሰላስል? ልብና ንንጽህ፣ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ብቕንዕና ንቕረብ፣ ትዕቢትን ጃህራን ንወግድ፣ ሰላም ክንረክብ መንፈስ ቅዱስ ክመርሓና ነፍቅድ፣ ንክርስቶስ ልብና ንኽፈት። ከም ማርያም መጎስ ረኺብና፣ ከምቶም ብሩኻት ወለድና መጎስ ረኺብና ንኸደሉ ግዜ ይሃበና ኢሉ ኩሉ ሰብ ህያብ ኣሎ፣ ህያብና ግን ኣይተጠቐምናሉን። ምስ ኩሉ ክፉእ ተግባርና ንጽሊ፣ ንዝምር፣ ሓንቲ ከይረኸብና ንተርፍ ኢሉ ቀጺሉ። መንእሰይ ኣቦና ኣብ ሰማይ እትነብር ብመንፈስ እንተዝጸለናያ ዓባይ ጸሎት እያ። እንተኾነ ምስ ኩሉ ሽግር ናይ ልባትና ስለ ንጽልያ ኣይንረብሓላን። ከምኡውን ኣብ ጥበበ ሲራክ 28 ካብ 1 ክሳብ 5 ዘሎ ሓሳብ ኣንቢቡ ሓጢኣት ክትገብር እንከለኻ እግዚኣብሔር ርእካ፣ ምስ በደልካ እንከለኻ ኣይትጸሊ፣ ቅድም ተነሳሕ፣ ልብኻ ከይጸረየ ምስ ክፍኣትካ እንከለኻ ትቐርቦ፣ መስዋእቲ ቅቡል ኣይኮነን ኢሉ ከም ማርያም ንጹሓት ንኹን ብምባል ሓሳቡ ሂቡ። ከምኡውን ኣብ ጥበበ እያሱ ወዲ ሲራክ ምዕራፍ 3:28 ኣብ ትዕቢተኛ ዘሎ መከራ ፈውሲ የብሉን ይብል። ስለዚ ሞዴልና ክርስቶስ ንግበር፣ ንኩሉ ካብ ትዕቢት ከሕውየና እዩ። ኣንጊህና ናብ ቤት እግዚኣብሔር ንኽድ መጎስ ክንረክብ ኢና። ማርያም ጸሎትና ትሰምዕ እያ፣ ግና ግብርና ኣመና ከፊ ኢሎ። ከምቲ ማርያም ንክርስቶስ ዝፈለጠቶ ንሕና እውን ንፍለጦ። ትሕትናና እንተኣዝዞን ንተዓጠቕ፣ ብኣፍና ጎይታይ ጎይታይ ኣይንበል ኢሉ ኣብ መጨረሻ ኩሉ ወገን ብግልን ብሓባርን ጸሎት ንጸሊ፣ ግብሪ ጸልማት ንግደፍ፣ ኣምላኽ መንፈሱ ክሕወልና ኣተስፊና እዩ። ከም ማርያም ወትሩ ምስ ክርስቶስ ኣብ ኩሉ ጉዕዞና ንቕሕና ንጓዓዝ፣ መንገድና ንኣርም፣ ንነሳሕ፣ እግዚኣብሔር ብቕንዕና ክንመላለስ መንፈሱ ይሃበና ኢሉ ሓሳቡ ደምዲሙ። በቲ ዝነበረ ሓሳብ ናይ ቃል ድማ ጸሎት ጸሊና ቡራኬ ተቐቢልና ብመዝሙር ምስጋና ዓጺና። ብድሕሪ ዝስዒቡ ዕለት 25 ዓርቢ ብክቡር ኣባ ተክሊ ማርያም ርዳእ ዝቐረበ መንእሰያትን ጽልዋ መራኸቢ ብዙሓንን ዝብል ሓደ ካብቲ ወርሒ ወርሒ ንምእመናን ብፍላይ ድማ ንመንእሰያት ዝዛረቦ ትምህርቲ ሒዞም ቀሪቦም ንህልው ኩነታትና ድማ ክዛረቡ ጀሚሮም። ኣባቴ ካብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 6:12 ኩሉ ተፈቒድለይ፣ ኣነ ግና ናይ ሓደ እኳ ግዙእ ክኸውን ኣይደልን ዝብል ሓሳብ እዮም ኣንቢቦምልና። ድሕሪኡ መን እዩ መንእሰይ ኢሎም ሕቶ ኣቕሪቦም። መንእሰይ ኢሎም ንሶም ኣብ ዘረብኦም ኣፍራይ ሓያል ንኩሉ ክገብር ባህላይ ተባልሓቲ ድልድል መሰጋገር ሕብረተሰብ እዩ ኢሎም ግዜኻ እንተተጠቐምካሉ ፍረ ትረኽበሉ ፅቡቕ ስም ትረኽበሉ ከም ክርስትያን ነዚ ዘሎ ናይ መራኸቢ ብዙሓን ኣገልግሎት ብኸመይ ትጥቀመሉ ጥበብ የድልዮ ኢሎም ቤተ ክርስትያን ነዚ ዘሎ መራኸቢ ብዙሓን ተጠቒማ ወንጌል ተበስር ንብዙሓት ነገራት ዘራኽብን ብዙሕ ዘጠቃልልን በኣር መራኸቢ ብዙሓን ንብሎ ጋዜጣ ሬድዮ ካሴት ኢንተርነት ወዘተ ገለ ካብ መራኸቢ ብዙሓን እዮም ንመራኸቢ ብዙሓን ብኣገባብ እንተዘይተቐሚናሉ ይጎድኣና ኣብ ሞራልናን ኣተሓሳስባናን ሃስያ የውርደልና ኢሎም ኣባ ተክሊ ማርያም ቀፂሎም ኢንተርነት ኣብ ዘበና ቁልጡፍን ግዜያውን ሓበሬታ ይህብ ምስ ዓለም የራኸበና ከምኡ ስለ ዝኾነ ስርሑ ንስኻ ክትብድሆ ዘይከኣልካ ሕማቕ ትምህርቲ ንመንኣስካ እንተሪኢኻዮ ክጠፊ እዩ ብግቡእ ተጠቐመሉ ብግቡእ ዘይምጥቃም ገንዘብናን ሂወትናን ኢና ነጥፍእ ንፅሕናና ነጥፍእ ብመደብ ምኻድ የለን ሂወት ክርስትናና እውን ንይጠፍእ ንጠንቀቕ ኢሎም እቲ ዘገርም ኣገልግሎት መራኸቢ ብዙሓን 24 ሰዓት ክፉት ምኳኑ እዩ ስለዚ ግዜና ኣመሓዲርና ንኽኣል ኢሎም መኺሮም ንትምህርቲ ዝሕግዝ ፊልምታት ከንኣብነት ናሽናል ጂኦግራፊ ዜና ወዘተ ጠቐምቲ ነገራት ኣለዎ ቤተክርስትያን እውን ኣገደሰ ሓበሬታ ብብደረጅኡ ተመሓላልፍ መዓልታውን እዋናውን ሓበሬታ ክንረክብ ብዛዕባ ቤተክርስትያን እውን ኣብኡ ንኽእል ፍልጠትን ኣተሓሳስባናን ንዓቢ ካብ ርሑቕ እውን ክንምሃር ንኽእል ፍቕሪ መፅሓፍቲ ክንረክብ ንኽእል ወፍርኻ ክተመሓድር ትኽእል ኣብ ልቢ ደቅና እንታይ ንፅሑፍ ግን ወሳኒ እዩ ኣብ ኣዘራርባኻ ኣካይዳኻ ነቶም ትርእዮም ክትመስል ግዴታ እዩ ንዝኾነ ከቢድ ገበን ቀሊል ገይሩ ስለ ዘርእየካ ክትፍፅሞ ትህንደት ኣብ ሕብረተሰብ ፅዩፍ ወይ ዘይቅብል ከም ቅቡል ጌርካ ትወስዶ ኢሎም ስለዚ ነቲ ትርእዮ ድማ ትውለፎ ስለ ዝኾንካ ተጠንቀቐሉ ኢሎም ኣብ ስድራ ቤታዊ ሂወት ድማ በይንካ ትኸውን ካብ ማሕበራዊ ሂወት ትወፅእ ትንፅል ኣብ ወለድኻን ሓዳርካን ዝነበረካ ኣኽብሮት ይጎድል ኢሎም ብድሕሪ እዚ ቅዱስ በርናርዶስ ዝበሎ ጥቕሲ ጠቒሶም ኣብ ቤተ ክርስትያን ክትኣትን ከለካ ኩሉ ነገር ኣብ ደገ ግደፎ ይብል ነይሩ የእዳውካ ንድሕሪታት ጣሚሩ ንቅድሚት ናይ ሰማያት ይሓስብ ነይሩ ኢሎምና ነቲ ኣዕናዊ ገዲፍካ ናብ ረፋኻ ክትልውጦ እንታይ የድሊ እንተበልና ግዜኻ መዲብካ ምክኣል ንዓበይቲ ዝኸውን ንንእሽቶ ምኳን ምፍላይ ምስ ሂወትካን ሞያኻን ዝኸይድ ነገር ምምራፅ ንመንፈስካ ካብ ዝቐትል ምጥንቃቕ ማለት እዩ ኣብ መዝሙር ዳዊት 119 ከም ዘሎ ቃል ኣምላኽ ምንባብ ካልእ ትምህርቲ ሓዘል ፊልምታት ምምራፅ ነየናይ ትመርፅ ነየናይ ትገድፍ ምፍላይ ሱቕ ኢልካ ትኸይድ እንትኾንካ ክዕንወካ ይኽእል እዩ ተሓቢእካ ትፍፅሞ ዘለካ ፅባሕ ክግሃድ እዩ ከምቲ ጳውሎስ ዝበሎ ካብ ትምኒት ጉብዝና ንህደም ኢሎም ኣብ መጨረሻ ኣባቴ ነትን ኣገደስቲ ሕቶታት ዝበልዎን ከምዚ ኢሎም ዘርዚሮም ብመራኸቢ ብዙሓን ካብ ዝፍኖ መስመራት ትምህርታዊ ዶ ወይስ መዘናግዒ ንኩሉ ትከታተሎ ዶ ወይስ ፍሉይ መደብ ኣሎ ነቲ ትፈትዎ መስመርከ ክንደይ ግዜ ትህቦ ኣብ ዕለታዊ መነባብሮካ ክንደይ ሚእታዊ ትፅሎ ካብኡ ተፈሊኻ እንተውዓልካ እንታይ ስምዓካ ብኢንተርነት ትከታተሎም እንታይ እንታይ ኣለውካ ነቶም ዝሙትን ቅትለትን ዘለዎም ፊልምታት ክሳብ ክንደይ ትፈትዎም በዞም ዝረአኻዮም ከሲብካ ዶ ከሲርካ ኣብ መጨረሻ እቶም ትርእዮም ቻነል ዝሕልናኻ ክሳብ ክንደይ ይቕይሩኻ ብምባል ብቡራኬ ብመዝሙር መደብና ዛዚምና እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን ክብሪ ንቅድስ ስላሴ ሓዊኹም ምስግና ካርቱም ሱዳን
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ንሎሚ ዘደላናዮ መደብ ኣብዚ ይፍፀም ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ፈኖና ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ፅንሑ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ላውዴቶር ኢየሱስ ክርስቶስ